Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Saluton ge signoroi en la Varsovia Esperanto el sendo.
Hodiaŭ tio estas la 9 de marto 2010, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas en la 734 Esperanto el sendo kulturkronikajn informojn, felietonon pri koninda Pollando, Esperanto komunuman informon kaj letterkeston.
Nian elsendon komencas kultura informoj.
Ĝis la 12 de majo en la Nacia Muzeo en Varsovio funkcias la ekspozicio Paderewski, dedicita al la renoma pola artisto, granda patrioto, politikisto Ignacy Jan Paderewski. Ĉi tiu ekspozicio inaŭguris ciklon da eventoj en la Varsovia Muzeo, ligitaj kun la centjariĝo de la reakiro de suvereneco fare de Pollando. En pliaj planoj estas la junia ekspozicio dedicita al la historitema pentroarto de Józef Brandt, kaj aŭtune ekspozicio dedicita al la arto el la periodo, kiam Pollando estis reakiranta suverenecon. Ignacy Jan Paderewski, renoma pola komponisto kaj pianisto, granda patrioto, sian famon kaj muzikan talenton transformis en aktivadon favore al Pollando. Cie, kie li koncertis antaŭ la internacia publiko, antaŭ plej signifaj figuroj de sia epoko li estis deklaranta, ke li devenas el la lando, kiu ne troviĝas sur la mapo de la mondo. Pri lia grandeco atestas ankaŭ tio, ke kiam Pollando reakiris la suverenecon en 1910, li rezignis pri sia arta kariero, transprenante la ĉefministran postenon. La trunkon de la ekspozicio konsistigas la deponita en la Nacia Muzeo kolekto de Paderewski, kiun li en 1930, antaŭtage de sia operacio, transdonis al ĝi. La operacio sukcesis, sed Paderewski ne ŝanĝis sian decidon. En la kolekto troviĝas dokumentoj, memoraĵoj, tolaĵoj, hejmaj memoraĵoj el lia domo en la bieno Rion-Bosson, ĉe Morges en Svislando. Laŭ la arta vidpunkto, la plej interesa estas lia artkolekto el la fora oriento, aparte la ĉinaj emajlaĵoj. Ĝis nun la kolekto estis prezentata nur fragmente, nun oni ekspozicias pli ol 600 objektojn. Kadre de la ekspozicio estas rigardebla ankaŭ fragmento de la filmo La Luna Sonato el 1937, en kiu Paderewski ludas polonezon la bemol majoran de Chopin, hungaran rapsodion de Liszt, la lunan sonaton de Beethoven kaj sian faman menueton. La muziko el ĉi tiu filmo rolas kiel muzika fono de la Varsovia ekspozicio.
Ekde 2005 en Liono, Francio, okazas la Europa Festivalo de Latino kaj Greka Lingvo. Pasintjare ĝi enhavis novan internacian formon, koncentriĝante pri nur unu verko de la antikva aŭtoro, tio estas Metamorfozoj de Ovidio. Unu el ĝiaj elementoj estas legomaratono. En Europo numiare aliĝis al la evento 27 ŝtatoj, inkluzive de Pollando. En nia lando temas pri Toruno, Lodzo, Poznano kaj Grodzisk-Mazowiecki. Okaze de la evento la fondaĵo Tradicio Europe, kunlaboranta kun la filologia fako de Copernic Universitato en Toruno kaj aliaj lokaj kulturinstancoj, organizas en ĉi tiu urbo legomaratonon dediĉitan ĝuste al metamorfozoj. En Toruno ĝi okazos la 23 de marto. En la programo en la tiea etnografia muzeo La studenta teatro Status Quo presentos la enseñigon de la historio de Piramo kaj Tisbe el la kvara libro de la verko de Ovidio. Post la spektaklo okazos komuna legado de la kvara libro en la pola lingvo. Sekve la elektitajn partojn voĉlegos invititaj gastoj en diversaj lingvoj: latino, germana, nederlanda, franca, ĉeĥa, rusa, itala, hispana, portugala, bulgara, angla, ĉina. En Esperanto la tekston legos Maria Pokrzywnicka en la eduka fako de la muzeo. La fragmenton pri la historio de Piramo kaj Tisbe el latino tradukis Valinie kaj disponigis al turunaj esperantistoj Antonio de Salvo. Estus interese se okaze de la Internacia Tago de Metamorfozoj en multaj universitataj, filologiaj fakoj, bibliotekoj, muzeoj oni proponu pli vastskale la uzon de Esperanto.
La urba autoritatoi de Katowice, la suda Pollando, decidis aceti domon appartenintan alla mortinta en la 2013 jaro pola mondfama komponisto Wojciech Kilar. Creigios en gi museo dedicita alla componisto cae musica educcentro. La familio de Wojciech Kilar declaris transdonon de la memoragioi ligitai cun la componisto por la celoi de la museo. Tui post la morto de Wojciech Kilar ili deponis en la Historia Museo de Katowice memoragioin cun li ligitain. Wojciech Kilar kvankam ne naskiĝis en Katowice dum 65 jaroj loĝis kaj kreis tie, kaj la urbo fariĝis lia hejmo. Naskiĝinte en Lvovo, la plimulton de sia vivo, Kilar pasigis en ĉi tiu urbo, interalie studinte en la tiea muzika altlernejo. Wojciech Kilar debutis en la 50-aj jaroj de la pasinta jarcento kadre de la festivalo Varsovia Autuno. Meze de la 70-aj jaroj Kilar simpligis sian muzikan lingvaĵon, klare referencante al la popola kaj religia tradicioj. Okaze de la centjariĝo de la Varsovia Filharmonio li komponis Missa pro pace anno domini 2000, verkon bonvenigitan kun entuziasmo. Kilar famas ankaŭ kiel komponisto de muziko por pli ol 130 filmoj, interalie por Dracula de Francis Ford Coppola, pro kio li ricevis premion de la Societo de Usonaj Komponistoj, por Pianisto de Roman Polański kaj por ĉiuj filmoj de Krzysztof Zanussi. Pro la muziko por la filmo Signoro Tadeo li ricevis la polan premion Ora Anaso kaj platinan diskon pro la unuaj 20,000 venditaj diskoekzempleroj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Hodiaŭ ni decidis denove inviti vin al la historia argento minejo en Tarnowskie Góry en la suda Pollando. La motivo estas tute aktuala, nome la finiĝanta vintro, kiu pro la frostaj temperaturoj elvokis tie eksterordinaran fenomenon. Temas pri pli ol unu metrej glacikonusoj en la proksimeco de la ŝakto Żmija, Vipuro, en la historia argentominejo. Tiun eksterordinaran fenomenon eblas konstati nur dum la frosta periodo, ĉar en la eksploatitaj minejaj terenoj sub la tero regas konstanta temperaturo superanta 10 Celsiusajn gradojn. tiel estas ankaŭ ĉe la turisma vizit itinero havanta 1740 metrojn. Tamen, kiam skua frosto atakas sur la tero, sub la tero en la proksimeco de la ŝakto Žmija, la temperaturo falas sub la nulon. Tiam humida ŝakto kaj ankaŭ ĝiaj ĉirkaŭaĵoj transformiĝas en la minejan poluson de malvarmo. La ŝaktaj beton elementoj kutime malsekaj frostiĝas kaj ĉe la fundo aperas glacikonusoj. La frosto kreas do pitoreskajn dekoraciojn. La skuita de glacia ŝakto kaj pendantaj pli ol unumetraj glacikonusoj ne estas tamen la unusola natura elemento en la minejo. Proksime de lumĵetiloj lumigantaj la itineron aperas musko, kaj sur la lignaj apogiloj subtenantaj la plafonon fungoj kaj likenoj. Turistoj en boatoj povas ankaŭ admiri diversajn stalaktitajn formojn. Laboradon de la ŝakto Žmija oni komencis en oktobro 1811. Ĝi havas ovalan formon, estas ĉirkaŭ konstruita de dolomita ŝtono kaj estas 43 metrojn profunda. Ekde la 70-aj jaroj de la 20-a jarcento ĝi plenumas ventolan rolon. Muntitaj super ĝi instalaĵoj enpompas aeron en la historian vizititineron. La subterejoj de Tarnowskie Góry, kiuj longas pli ol 150 kilometrojn, rolas ankaŭ kiel unu el la plej grandaj en Pollando vintrumejoj de vespertoj. Ĉe la turisma vizititinero ili aperas tre malofte. Turistoj povas tamen ilin vidi, sed nur en la ĉirkaŭaĵo de la ŝakto Czarny Pstrąg, nigra truto, situanta kelkajn kilometrojn for de la minejo. Turistoj ne ĝenas tamen ilin dum la vintra dormo. Ne memorigu, ke la historia arĝento minejo estis disponigita al turistoj en 1976. La vizititinero trapasas 40 metrojn sub la tero kaj preskaŭ 300 metrojn necesas trapasi en boato. Pli frue en 1957 turistoj povis viziti sole la ŝakton en Repecki parko. Pasintjare en 2017 la laste menciita ŝakto kaj la tuta arĝento minejo kun aliaj postministaj historiaj objektoj ektroviĝis sur la listo de UNESCO.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Inter la 11 kaj la 17 de februaro en Havano okazis la 9a Tut-Amerika Kongreso de Esperanto, kies temo estis lingvoj kaj kulturoj, edukado por daŭripova evoluo en Amerikoj. Partoprenis ĝin 232 kongresanoj el 12 landoj. Ĉirkaŭ la kongresa temo disvolviĝis 4 sesioj. Kvankam la kongreso ne rezoluciis pri ĝi, tamen pere de principa deklaro ĝi renovigis la ĉirilatan sintenon de la Esperanto-movado kaj konfirmis, ke la partoprenintoj de la naŭa take emfazas la bezonon, ke la Esperanto-komunumo pli proksimiĝu al la nuntempaj demandoj starigitaj en la tagordo 2030 de UNESCO. Pri ĝi Kuba Esperanto-Asocio havas apartan intereson, dezirante, ke ĝiaj membroj kaj aktivuloj sentu Esperantujon vera edukejo. Tiu edukejo celas disvastigi Esperanton kaj la konscion pri la valoroj de la lingvo kiel kultura trezoro, kaj por defendi la gepatran lingvon. KEA deziras ankaŭ emfazi per sia asocia laboro, ke ĝi celas la lingvan justicon, kiu kontribuu al lingva ekvilibro, kies sequoi bone efficos al conservado de diversezzo de culturoi cae mondovisioi. La congressa programo inclusivis crome nazian cae internazian vesperoin, teatrajoin, concertoin. Gi enhavis crome tradiziain programeroin kiel prelegoin, presentoin, considoin, la quardectrian session de amo seminario, uea ilei examenoin cae excursoin. La congres trapasso dum la tuta semaino ehis en la cubai radio cae televido.
Cai che vi comprenu min mi hai morto ya plena sti argumento in comprenneble de chi alloi mi ne volas premi vin mi mesonas memiam clau parolilo in esta ti el pompa e congruas cu mi astil. Medoin, nel ulivo de amesallón. Perdir un mal fermas corto y char estas la flero mem. La mentión es signifas, la de tu de aliamens. Se la critico en vitucha, char bien arisal y foye. Opinio ya valoras, de malbonas estas home.
Hodiaŭ en nia programo kantis Amindaj fragmente la kanzonon Mia voĉ pli laŭtos. Ĉi tiu kanto troviĝas sur la kompakta disko eldonita de Vinilkosmo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio.
Saluton, carei gauscultantoi cae radioamicoi, en nea unua rencontigio en marto. Gi estas de nove la ocaso por danki pro la ricevitei reagoi, ec se malmultei, pere de nia radiopagio, pere de la Facebookei profiloi. Aparte, ni volas danki pro la lastei messagioi, prefere mini commentoi, al Paulo Sergio Viana el Brasilo, kiu rekone komentis niajn lastajn interparolojn kun Åke Näsholm, elstarigante lian impreson basan voĉon kaj kontribuon al Esperanto-kulturo. Ni ĝojis ankaŭ legi, ke nian interparolon kun Clay Magalhães Paulo rekonis instiga, proponante ke ni amase flugu en julio al Lisbono. Mi kaptu la okazon por memorigi che fine de marto finigas la dua favorpresa alit periodo alla cent tria uco. Ancora unu interparolo captis la attenton de nia Brasil auscultanto, tiu estas interparolo cun doctorino Ida Stria, quiun Paulo reconas montra pruvo pritio kiel alt nivele oni nun occupiras pri la fenomeno Esperanto. Dankon Paulo ankaŭ pro via pritakso de niaj sciencaj artikoloj, inkluzive tiun pri la premalnova fiŝo retrovita en la pola Sankta Kruca Montaro, kaj pri orcinoj imitantaj la homan voĉon. En la lasta elsendo, kies temojn Paulo komentis, kiel variajn kaj interesajn, ni parolis pri la vintrumantaj en la suda Pollando cikonioj. Lige kun tiu temo, Gajos Pal demandis, kion manĝas tiuj birdoj vintre en Pollando. Evidentiĝas, ke la menuon de la vintrumantaj tie cikonioj konsistigas kruda, freŝa viando kaj fiŝoj. Ĉiu cikonio bezonas tage almenaŭ duonan kilogramon de tiu manĝo. Ĉar nunjare vintrumis en przemyśl 70 birdoj, tio signifas, ke ĉiutage oni devis servi al ili 35 kilogramojn da viando kaj fiŝoj, kaj entute dum la frosta monato preskaŭ unu tunon. No, ne malmulte. Bonŝance la frosto malaperis, ĝi ankoraŭ aperas nokte en la suda Pollando, kaj nun ĉiam pli sentiĝas la proksimiĝanta printempo, kies belegan pruvon nome galantojn mi kun kelka surprizo sed ankaŭ ĝojo trovis sur la tereno de la Varsovia Universitato. Ŝanĝiĝas sezonoj, sed belan surprizon kaŭzis la letero de nia japana aŭskultanto Jasuo Tabuĉi, reveniginte nin al la somero, kun komentoj pri nia elsendo el la unua de aŭgusto. Koran dankon pro viaj opinioj, komentoj kaj kun scivolo ni legos viajn reagojn pri pliaj elsendoj. Multajn salutojn! Hodiaŭ estas nia unua marta renkontiĝo, kaj ni povas jam konfirmi kaj danki pro la subteno de nia laboro, kiun ni ricevis en februaro. Elkorajn dankvortojn kun kanzonfragmento ni direktas al Maxwell Lang en Britio, Sneve Mintinen en Finlando kaj Gisela Maciosek en Germanio.
Sonĝiske la domo ne plenas je mal al falis kradar apertas dom kaj sin salutas ĉiu hom bela rond ĉar ne plu en vi simple mirinda mond bonan pli. Ĉu alpensis vi? Ne, pli bona ne. Ĉiu el ni ja sur la sama ŝipo, ĉiu el ni por unu foj el sama kaj la unua paŝo por sama kaj ĝis forpaŝo.
Dankante ancora foje al Maxwell Lang, Sunneve Mintinen kaj Gisela Maciosek per la fragmento de la canzono sur la sama ŝipo de la ensemblo Tim, pro la subteno de nia laboro ni ŝatus fine peri novajn statistikajn donitaĵojn pri nia februara laboro. Entute ni elsendis 8 programojn, kaj en la rubrikoj de nia paĝo kun elsendoĉerpaĵoj paralele legeblaj kaj aŭskulteblaj aldoniĝis 35 aktualaĵoj, sciencaj kaj kulturaj informoj, 2 felietonoj kaj krome ekster elsende aŭskulteblaj estas 4 interparoloj. Niajn redakciajn klopodojn bele kompensos gesinjoroj. Krom subvencia helpo, ankaŭ la reagoj en la formo de opinioj kaj komentoj, pro kiuj ni kore dankas. Nun tamen finiĝas nia renkontiĝo kaj nia tuta vendreda Esperanto-elsendo. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, ĝis la plej proksima mardo.